Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Jeg hedder Jeanette Albæk, og jeg er musiker og komponist og sanger. Og jeg er 34 år og har en datter på 6 år. Og har levet de sidste en del år efterhånden af at skrive og spille musik i forskellige sammenhænge. I mange forskellige sammenhænge. Og jeg har fået æren i dag af at være mikrofonholder og invitere til en samtale om noget, som interesserer mig, og som jeg synes kunne være interessant at få belyst på en ny måde, som jeg tror, jeg kan gennem dig og det, du arbejder med. Så inden du kan få lov til at præsentere dig selv om lidt, så vil jeg sige indledningsvis, at jeg godt kunne tænke mig at snakke om kærlighed. Fordi jeg tænker, at hvordan skal vi mennesker i denne her moderne verden forholde os til kærligheden? Fordi sådan som jeg opfatter det, så er det sådan meget individbaseret samfund, vi lever i, hvor man skal være sig selv nærmest. Og man kan sige, rent praktisk har vi jo på en måde ikke brug for hinanden mere. Og samtidig så tror jeg, at vi længes alle sammen efter at være noget og for nogle andre, og tilhørsforhold, og vi er jo også flokdyr. Så det tror jeg måske er mit kodeord til, at du kan præsentere dig selv, som er ordet dyr. Så vil du sige lidt om, hvem du er, inden vi går videre?
Jamen, jeg hedder Jill Bjørnit, og jeg er 46 år, og jeg er uddannet psykolog for mange, mange år siden, efterhånden, små 20 år siden. Også autoriseret psykolog, og så har jeg jo taget en PhD i evolutionspsykologi, og har siddet i mange år som forsker i USA og i Danmark. Så vi er ude i naturen, så der kommer pludselig noget hundevær.
Der kommer noget dyr.
Men jeg har arbejdet som forsker i mange år i Los Angeles og North Carolina og i Danmark på Syddansk Universitet, hvor jeg har siddet og lavet sådan sammenlignende studier af mennesket og andre dyr, og siddet og kigget på, hvordan adskiller vi os socialt fra andre dyr, og hvordan er vores personlighed bygget op psykisk i forhold til, hvad man sådan formoder hos andre dyr. Jeg har særligt siddet og kigget på menneskeaber, både ude i naturen. Jeg har været i regnskoven flere forskellige steder, og jeg har været i nogle forskellige sådan nogle kognitive laboratorier, og jeg har været i zoologiske haver og dyreparker og sådan noget. Så det har jeg siddet og kigget på i rigtig mange år. Ja, det var sådan, hvad jeg havde at sige for nu.
Spændende. Og så tror jeg, vil gribe en sætning, jeg læste i en artikel, så kan du sige, om det er noget, du stadig er enig i, men at du har sagt, at du studerer aberne for bedre at forstå mennesket.
Ja.
Det ved jeg ikke, om du så har taget, om det er godt, du. Ja. Så har jeg ikke sagt noget forkert.
Jo, men helt klart. Altså, man kan sige, at i sin tid, da jeg har altid ville lave det her. Og man kan sige, at da jeg i sin tid startede med overhovedet at gå i den retning, hvor jeg sad og så mennesket fra den vinkel. Jeg vil lige sige, at jeg har også arbejdet som psykolog i mange år. Det er faktisk også det, jeg gør nu. Jeg har arbejdet med børn i mange år. Og ganske almindelig menneskepsykolog-ting, kan man sige. Men da jeg i sin tid begyndte overhovedet at interessere mig for at læse psykologi, så var jeg altid klar over, at jeg interesserede mig rigtig meget for, hvad er det egentlig, der gør mennesket så... Hvad er mennesket overhovedet særpræget? Det var ligesom det, der var mit første spørgsmål. Eller er vi bare et andet dyr. Og så efterhånden, som årene gik, så synes jeg jo alligevel, at mennesket er meget indviklet på alle mulige psykiske måder. Nu er det selvfølgelig svært at vide, hvad der foregår i hovedet på andre dyr, men efter alt at dømme, så er mennesket bare rigtig indviklet, og vi har virkelig potentiale, både for en enorm følelsesdybde, men også på grund af vores sådan, symbolske måde at agere på, også en masse komplikationer, og en masse usundhed, og en masse parforholdsproblemer, og en masse alle mulige ting, som jeg efter bedste evne alle de år, jeg har tilbragt også med andre dyr, der vil jeg sige, at jeg tror ikke, at selv ikke vores nærmeste slægtning, deres følelsesliv er så indviklet.
Helt klart. Og hvad, hvis det giver mening at gå ind til kernen, hvad kan vi lære af aberne for eksempel?
Jeg synes, vi kan lære rigtig mange ting. Så længe man ligesom tager højde for, at det er lidt svært, det er jo altid lidt svært det her med, at man kan lære af nogle arter eller andre mennesker, som opererer meget anderledes, ikke? For man må ligesom tage det med de forbehold, der er i det. Altså det, jeg synes, vi kan lære fra af alle andre flokdyr, det er måske nogle af de ting, som menneskeheden også har gjort lige indtil for nylig i den vestlige verden. Altså det her med ikke hele tiden at stille spørgsmålstegn ved, er det dig, jeg skal være sammen med? Kan lige præcis du give mig alt det, jeg mangler i mit liv? Er det lige præcis dig, der gør mig 100% tilfreds? Alle de her enormt i min optik formålsløse, også meget, meget individcentrerede, slet ikke spor fokus på at dele med nogen og give noget mere på at tage, og hvad kan du levere? Altså, det går hen og bliver sådan noget årstidens frugter eller sådan noget, ikke? Mm. Altså, er der nu bananer nok i kurven? Altså, og der vil jeg sige, at at andre flokdyr, og sådan har det jo også været med menneskeheden til for nyligt i den vestlige verden, der er det jo bare sådan, at man ligesom et eller andet sted siger, nå, så var det dem, jeg har med.
Ja.
Og så så er det det, vi opererer ud fra.
Ja.
Og selvfølgelig er der nogle grænser i, hvad man skal finde sig i. Det er klart, hvis man bliver udsat for systematisk vold. Det vil andre dyr jo heller ikke. En chimpanse i en flok. Hvis der er en meget, meget tyrannisk alfahan, så bliver han simpelthen udstødt. Så det er jo heller ikke sådan, at de sådan bare helt lalleglad siger, så må vi leve med, at der ikke tyranniserer os. Det er klart, der er nogle grænser. Men jeg synes jo, jeg har lært, at de grænser er meget hvide. Så derfor så er det ligesom bare, så er du sådan. Så indretter man efter det.
Ja.
Og så må vi få det til at køre på en eller anden måde.
Ja, ja.
Og heldigvis er det også sådan, størstedelen af kulturkloden over, er det jo stadigvæk sådan.
Ja.
Men der tror jeg, at vi i et land som Danmark, hvor vi er så individfokuseret, der har vi jo en måske nok i min optik, en sådan et naiv eller uvidende tilgang til, at vi har det bare så fantastisk i Danmark, og vores sociale relationer er bare så frie og rene i forhold til andre dele af verden, hvor jeg vil sige et eller andet sted, at vi også i min optik forholdsvis afstumpet i vores følelsesliv, ikke?
Jo, det er utrolig enig i.
Og især og også parforhold.
Ja.
Er meget fattig, og ja. Meget, meget utålmodig, og meget uvillig til at arbejde for tingene, og og være i de ting, vi er i.
Ja, jamen det er jeg meget enig i. Hvordan lever, altså chimpanserne, er det rigtigt forstået, at det er dem, der er genetisk tættest på os?
Ja, chimpanser og bonoboer, som de i gamle dage blev kaldt dværgchimpanser, de er sådan lige tæt på. Ja. Mennesket er lige tæt på dem.
Ja. Ja. Ja, for jeg havde faktisk glemt det, men jeg læste lige i går igen, at det er, vi har 98,8.
Ja, det er sådan lidt, det er jo desværre med de der DNA-procenter, men sådan 98,8% er det, man sådan plejer at sige, ikke? Og så med gorilla er det lidt mindre, og med orangutanger er det endnu mindre.
Ja.
Og så kommer der gibboner og sådan en masse andre æber, ikke? Vi er der en hel masse æber, så.
Ja, det er meget fascinerende, synes jeg. Og hvordan, der er vi igen i naturen med dyr. hvordan indgår chimpanser for eksempel i kærlighedsrelationer?
Jamen altså, det interessante, når man sidder og ligesom kigger på mennesket i forhold til andre dyr, det er, at man kan ikke altid, lige præcis noget som kærlighedslivet, eller hvad skal man sige, den form for social konstruktion, der kan man ikke altid sådan sige, lad os kigge på den nærmeste dyreslægtning, vi har. Mm-hmm. Fordi der er en hel masse ting, der bestemmer, hvordan dyr socialt grupperer sig. Mennesket er et biologisk dyr. Og det er sådan habitatudfordringer, og det er sådan der er en hel masse ting, fødevalg og sådan nogle forskellige ting. Og det gør, at sådan rent parforholdsmæssigt, hvis man kan sige det sådan, der vil det være meget mere relevant at kigge på fugle, for eksempel, i forhold til mennesker. Fordi blandt aber, det fascinerende lige præcis blandt aber, det er jo, at aber som dyreorden, de er jo karakteriseret, altså primater, de er jo karakteriseret ved, at de er, deres liv er meget bundet op på læring. I forhold til alle andre dyr,
Der
er lige præcis primater. De er rigtig meget af deres liv er fokuset, eller er bundet op i, hvad de har lært at gøre. Og det vil også sige, at der er en uhørt stor fleksibilitet i, hvordan de kan indrette sig. Og det betyder, at hvis man kigger abearter imellem, så lever de på meget, meget forskellige måder. Mennesket er jo også en abe, biologisk set. Og det spænder lige fra, at gibboner, de lever i par, til gorillaer, der lever i harem med en han og mange hunder, til chimpanser, som vores nærmeste slægtning, som lever fuldstændig anderledes. Fordi de lever meget polygamt på den måde, at de lever i en flok på 80-100 individer, og der er par alle så stort set med hinanden, må jeg sige. Det gør de ikke, men og der er nogen, der foretrækker en anden form for andre. Men de er ret seksuelt lystløbende. og de går slet ikke rundt i par på den måde. Det kan være, at der er nogen, man foretrækker, og derfor går rundt med ude i regnskoven. Men ellers er det rigtig tit, man ser hunder går rundt med unger af forskellige alder. Og hannerne går måske rundt med nogle andre hanner. Og på den måde er chimpansen sådan lidt flippet i det. Og faktisk også måske et eller andet sted, sådan som vi er begyndt at leve i den vestlige verden, ikke? Især i Skandinavien.
Ja.
Altså, det smager lidt af den der chimpansestil, at man ligesom går går ind og ud af relationer. Forskellen er måske bare, at vi ikke har den der overordnede flok, som bliver ved med at være den samme. Altså, når vi går ind og ud af relationer, så får det nogle andre konsekvenser, fordi så bryder vi virkelig relationen som regel. Så, og så ser vi ikke den person igen. Ja. Hvor det ville chimpanser gøre, for det ville være de samme flokmedlemmer, de hele tiden ligesom har med at gøre, ikke?
Og er der et eller andet i det, nu kan man, fordi du siger, at man på en måde bedre kan sammenligne os med fuglene, så det kan være, at det giver mening med den sammenligning, men er der et eller andet, vi har glemt, eller, altså, eller fortrængt, eller et eller andet i vores forsøg på at leve monogamt, men alligevel ikke helt kan finde ud af det, eller ikke helt ved det, eller sådan hele den der splittelse, som der jo på en eller anden måde ligger i samfundet, sådan som jeg ser det, ikke? Er der et eller andet hos aberne, altså i den der konstruktion, som vi kan lære noget af, altså som vi har brug for, tror jeg.
Ja, altså man kan jo sige et eller andet sted, så den der den flok, en chimpanse indgår i, og det her har jo ikke decideret noget at gøre med, sådan, med parforhold på den måde, fordi det indgår chimpanser jo ikke i. Men det har mere noget at gøre med, at jeg tror jo, det er jo ikke kun i vores kærlighedsrelationer, at vi har fået det her underlige nytteforhold eller vilde krav. Det er jo i alle relationer. Altså det er jo også, har vi lyst til at se vores venner, eller skal vi udvikle det, så vi har nogle andre venner senere i livet? Og altså vi har jo sådan en konstant selvrealiseringsudviklingstankegang, som et eller andet sted kaster en masse menneskelige lig af sig undervejs, ikke? Fordi vi sådan tænker, nej, men nu er det ikke det sted, jeg er i mit liv. Nu er det nogle andre, jeg skal se.
Jeg kan ikke mærke mig selv.
Jeg føler ikke, jeg er rigtig til stede her. Og det, jeg i hvert fald synes, måske vi har glemt, men det ved jeg ikke, om jeg er så meget i forhold til andre dyr. Det er måske mere i forhold til hvordan mennesket har levet i lange dele af historien til for nylig i den vestlige verden. Det er det her med, at jeg tror, vi i et land som Danmark, der er vi gået over, og det er jo ikke kun i Danmark, men meget i Danmark, der er vi gået over og har sådan et billede af, at rene relationer, det er en god ting. Og en ren relation, det mener vi, er sådan en, hvor man ikke er afhængig af hinanden på nogen som helst måde. Jeg tjener mine egne penge, jeg har min egen pensionsopsparing, jeg har endda min eget forsikringsselskab, jeg har endda min egen advokat og ejendomsmægler, hele vejen rundt. Jeg behøver der slet ikke overhovedet. Så nu har jeg bare valgt, på den her rene basis, har jeg bare valgt, at dig vil jeg gerne være sammen med. Altså det synes jeg et eller andet sted er en uhyrelig, lettere, psykopatisk tankegang. Fordi hvem har så rene relation? Det har en robot. For en robot har ingen følelser. Altså et eller andet sted er livet indviklet, og følelser er indviklet. Og man bliver krydset, hvis man tillader det, så bliver man knyttet sammen på alle mulige indviklede måder. Og jeg har sågar hørt, hvilket jeg synes var næsten mere uhyggeligt end i parforhold. Jeg har hørt nu om dage, at omkring sådan noget med at donere organer. Det er blevet så tabubelagt at gå ud og tale til folks moral eller folks sådan familiefølelse, fordi man vil ikke give folk dårlig samvittighed. Så det her med at ligesom gøre opmærksom på, jamen hvis du har en veninde, hvis bror faktisk på et tidspunkt virkelig manglede et organ. Og hun, som den største selvfølge, sagde selvfølgelig, men så må han jo få det af mig. Og det var virkelig noget, folk de reagerede på. Det var sådan noget, er du nu sikker på det? Hvad hvis du selv skal bruge det? Og jeg tror, fordi hun er meget sund, og hun er meget generøs, så jeg tror ikke et sekund, det figurerede i hendes system, at jamen, hvad er det for en tankegang? Hvis jeg selv skal bruge det, jamen altså, sådan kan man gøre med alting her i livet.
Præcis.
Og der tror jeg virkelig, vi har misforstået i vores del af verden, at rene relationer, hvad det så end er. Det er rigtige relationer. Og sådan er det ikke i min optik. Rene relationer, det er nogen, der er dømt til at mislykkes. Fordi hvad gør du så? Lige så snart, at du så ikke render rundt og synes, den anden er det mest fantastiske menneske, du har mødt. Den dag vil komme, og den vil nok komme ret hurtigt i virkeligheden. Hvis der ikke er andet end den her rene følelse, der binder det op, så er der ikke mere. Den dag, den følelse ikke er der mere. Følelse kommer og går som regnbyer. Den dag, den følelse ikke er der mere, så er det her forhold slut. Og det er nok det, jeg synes, jeg fornemmer. Det er sådan, folk opererer i vores del af verden.
Ja.
Meget bekymrende i min optik.
Men du taler lige ind i noget af jer selv. Fordi jeg har jo selv en datter og selv skilt fra faren. Og så hele det der, altså desillusion, der jo træder ind, når man, eller kan jo kun tale for mig selv, men jeg er jo omgivet af folk i min egen generation, på min egen alder, som stifter familie og går fra hinanden, fordi de, altså jeg ved ikke, hvor mange jeg har hørt, der siger, jeg kan ikke mærke mig selv, men nu kan jeg mærke mig selv, og sådan noget, ikke? Og hver gang bliver jeg lige ulykkelig, fordi jeg synes, det lige præcis er så fattigt faktisk, at det er der, vi er, ikke? Men samtidig er det jo sådan, verden lidt ser ud, kan jeg mærke, og det skaber bare sådan en kæmpe splittelse for sådan en som mig i hvert fald, som ønsker mig at det kan lade sig gøre at indgå i relationer, hvor man afgiver noget af sig selv, og hvor man ikke, som du siger, skal have de der rene. Jeg har ikke hørt det formuleret sådan før, men jeg har godt, og jeg elsker, at du siger den nærmest psykopatisk tilgang. Det er, fordi det er jo utopisk i min verden at lave relationer, som skal vare over lang tid, og samtidig intet skulle give af sig selv. Eller, altså det
Jeg hørte jeg læste et interview med Julianne Moore, Hollywood-skuespilleren, som havde sådan meget, synes jeg, klog betragtning. Hun blev spurgt, hun havde været gift i en voldsom masse år. Hun blev spurgt om sådan noget, men hvad var hun så nået frem til efter alle de her, hvad hun havde været gift 25 år eller 30 år, eller hvad det var. Hvad var hun så nået frem til omkring, hvad er kærlighed? Og så sagde hun i virkeligheden sådan en lidt lavpraktisk ting, fordi så sagde hun sådan, at det var gået op for hende, at kærlighed, lige meget om det var til ens børn, eller om det var til ens ægtefælle, eller til ens venner, eller, at det er rigtig meget noget med tid tilbragt sammen. Altså Og et eller andet sted, så tror jeg, at rigtig mange danskere, de vil virkelig ikke bryde sig om den formulering, fordi det lyder ikke romantisk nok. Men omvendt kan man sige, hvad kan være mere romantisk? Altså tænk, at det, at man vil tilbringe tid med andre folk, det er jo et valg, man kan vælge eller være. Især i vores del af verden. Og det vil sige, alle de her historier, du får sammen, alle de her minder, jamen selv de her konflikter, og alle de her ting, altså det er det, der ryger ud med badevandet. Og hvad der undrer mig, det er, for jeg kan sagtens følge det der med at kunne mærke sig selv og ikke kunne mærke sig selv og sådan noget, fordi det et eller andet sted intuitivt, ved vi jo godt, hvad det går ud på. Ja. Men jeg tænker bare, jamen det bliver jo ikke anderledes, når man så finder en anden. Altså på et tidspunkt vil du heller ikke kunne mærke dig selv der, hvis ikke du får løst de her grundkonflikter i det.
Nej.
Og så synes jeg, det giver meget mere mening, og det er ikke en kommentar til dig jo, for jeg kan jo fuldstændig så meget rundt i det, som alle andre folk gør. Det er mere sådan generelt, at man kan sige, jamen så lad os blive det sammen. Og så finde ud af, hvad det er, der gør, at du når til et punkt, hvor du ikke kan mærke dig selv, eller jeg ikke kan mærke mig selv. Og så lad os arbejde på, hvordan vi kan gøre det bedre, fordi et eller andet sted, så nissen flytter med, ikke? Og situationen er kommet for at blive, indtil du får den på en eller anden måde bearbejdet, eller fundet ud af, hvad det er, der står i vejen, eller hvad det nu er.
Ja.
Og så kan vi nok, så må vi også bare se i øjnene, at vi kommer aldrig til at kunne ultimativt mærke os selv, fordi det er også sådan lidt, hvad er det, vi leder efter i det? Og måske også den her med, at jeg tror i virkeligheden også, det er et spørgsmål om, at den her, hvis man er et modent menneske over en vis alder, så bør man jo også kunne mærke eksistentiel ensomhed. Altså ellers er man ikke særlig moden, mener jeg, når man er, det ved jeg ikke, jeg ved ikke, hvad vi skal sætte på i den her kultur, vi langt om at blive voksne, men over en eller anden alder, så bør man jo et eller andet sted, hvis ikke man kan mærke eksistentiel ensomhed, så er der noget i min optik, man ikke har fanget omkring, hvor indviklet livet er, ikke? Og den her eksistentielle ensomhed, eller den her iboende restløshed, jeg tror, man må forlige sig med, at den kommer til at være der. Lige meget, hvilke mennesker man er sammen med. Man kan dulme den i perioder, ligesom hvis man var alkoholiker. At man kan dulme noget med alkohol, man kan dulme det med ludomani, man kan være sexmisbruger, man kan være alt muligt.
Alle mulige ting,
og så kan man dulme det, eller spise chokolade, eller hvad man nu finder på. Men det er virkelig at dulme det. Og i samme sekund, man holder op med det her, i samme sekund forelskelsen er den vildeste nyforelskelsen er færdig, så vil man igen, desværre, et eller andet sted, stå face to face med sig selv, og med, at tingene bare et eller andet sted også er sørgelige og ensomme og indviklede. Og
ja.
Men det er bare et grundvilkår, man bliver nødt til at se i øjnene. Og hvis man ikke ser det i øjnene, så kan man jo rende rundt forvildet. Især i vores del af verden, hvor ingen forpligter dig. Der kan du virkelig rende rundt, til du dør.
Ja.
Det er selvfølgelig også et valg, du kan træffe. Det er jo den mulighed, du også har i den her kultur. Du kan træffe det valg.
Ja.
Og så kan du rende rundt og blive dulmet i 3 år i forskellige forhold. Og så
Eller i resten af dit liv.
Ja, sådan nogle seriemonogami, ikke?
Jo.
Skuespiller og musiker Jeanette Albeck spiller med i teaterstykket Tove, Tove, Tove på Det Kongelige Teater. Hun er faldet for Tove Ditlevsens triste kærlighedsdigte og søger flere svar på kærlighedens mysterium. Omgivet af grønt og fuglekvider møder hun primatolog Jill Byrnit, som giver hende dyrenes vinkel på kærlighed. Det her er programmet Mikrofonholder.
Men hvordan, hvis man ligesom skal hive aberne ind i den tanke, hvordan, altså hele det der sådan, om man lever monogamt eller polygamt og aberne og sådan noget, jeg tror godt, jeg kunne hive nogen ind på paletten, så ville argumentere for, jamen oprindeligt er vi jo skabt til, at vi forplanter os, og vi vil sprede vores bla bla bla, som aberne, ikke? Altså som åbenbart hunderne også. Altså, hvor ligger hele det der monogame liv? Altså, eller hvordan opfatter du det i forhold til, hvad der er det oprindelige?
Jamen, altså, nu er det jo altid svært det her med at sige, hvordan er mennesket skabt til at skulle leve ude i naturen, ikke? Fordi mennesket er kultur, og det har vi jo været i rigtig, rigtig lang tid. Og selv mennesker, der lever ude i naturen, hvis man kan sige det sådan, de lever stadig i en kultur, hvor man overleverer ting generation til generation. Ikke? Mm. Og der er vi jo ret specielle som art. Og mennesket er på den måde jo ikke bare natur. Men når det er sagt, så tror jeg også bare, man skal have... Altså det er jo... Der eksisterer nogle myter om, hvordan det er, andre aber lever... Og derfor, hvordan det måske er, mennesket er skabt til at leve. Altså de her myter omkring, at andre dyr, og de render jo bare rundt, og det gælder jo bare om at sprede sin sæd. Ja. Altså det er jo rigtigt. For hanner, der gælder det om at sprede sin sæd. Og hos pattedyr, der kan der være rigtig meget fornuft i at sprede sin sæd over en hel masse hunder. Fordi man jo, det kan have han jo den mulighed, hvor en hund kan ligesom kun være gravid en gang ad gangen. Ikke? Mm. Men når det er sagt, så er det bare ikke sådan, evolutionen virker, fordi der er jo, det er jo ikke bare et spørgsmål om, hvis man er fisk, så er det et spørgsmål om, vi skal have en hel masse unger. Mm. Rigtig mange unger. Vi skal have tusindvis af unger. Ja. Og så er der en masse af dem, der bliver spist, og en masse af dem, der går til grund. Vi passer ikke på dem, men nogle af dem klarer den nok. Det er lige så snart, du kommer op til pattedyr, så er det en helt anden snak. Fordi pattedyr har det her iboende karakteristika, at de er bare lang tid om at kunne klare sig selv. Sådan relativt, der er nogen, der er længere tid om det end andre, ikke? Men når du kommer op til aberne, der er vi lang tid om at kunne klare os selv, og mennesket er uhørt lang tid om at kunne klare sig selv.
Langsomst nærmest.
Altså meget, 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 jo, altså orangutanger er også meget lang tid om det, men menneskebørn er virkelig, virkelig svage lige fra starten på den måde. De kan jo slet ikke klare sig selv. De vil blive spist ved første givende lejlighed.
Ja.
Og det betyder, at evolutionært så er der jo blevet selekteret for... Ikke bare, at hanner, de skal rende rundt og gøre en masse hunder gravide. Mm. Der er blevet selekteret for, at man faktisk et eller andet omfang skal blive som han, og være med til at få det her projekt til at lykkes, fordi ellers så er der simpelthen ikke nogen unger, der vil nå kønsmodenhed. Nej. Og så vil lige vidt, så bliver dine gener alligevel ikke videreført. Og det vil sige, et eller andet sted, så er det en balance, og man kan måske sige, så mennesket er et eller andet sted, i min optik, det jeg ligesom synes, jeg har efterhånden fundet ud af, eller det jeg har læst mig til, og det jeg sådan har kunne resonere mig til, og det jeg synes, der virker til at være en vis konsensus om, det er, at mennesket på lange stræk er skabt til, måske ikke til parforhold som sådan, men så til en eller anden konstruktion, der kunne hedde en han og mange hunder, eller, men der er en han knyttet til projektet også. Og det kan så være ligesom bavianer, hvor man går rundt i familiegrupper i en større gruppe. Så der er en han og en hund, eller flere hunder i en større gruppe.
Ja.
Eller det kan være som gorillaerne med en han og mange hunde, eller det kan være gibberne og en han og en hund. Der er sådan flere konstruktioner, men der er i hvert fald en hanrod ind i det her projekt. Ja. Og han er der til enten til at skaffe meget værdifuld føde, eller han er der til at forsvare territorium, han er der til at sørge for, at der ikke kommer en anden han ind, som måske begår en fantasite, som det er hos gorillaer. Så der kommer en han ind, der slår alle unger ihjel, som er så små, at de stadigvæk kræver deres mor. Ja. Så hun hurtigt kan få ægløsning igen, og han kan få lov til at få sine egne gener videreført.
Ja.
Det er vi jo heller ikke interesseret i. Ej. Og derfor så skal man bare forstå, at det, ja, der, det er rigtigt, der er evolutionært, er der et resonemang i, at sprede sin sæd over så mange hunder som muligt. Men det er bare ikke hele historien. Der er lige så meget resonemang i, at man faktisk så også fokuserer på nogle af de her børn, og få dem på benene.
Ja.
Så det er sådan en langtidsstrategi. Det er med at få få unger, og dem skal der til gengæld passes godt på.
Ja.
Og menneskebørn er enormt krævende. Der er ikke engang nogen hår, de kan holde fast i på os. Så vi skal bære dem.
Mm.
Så hvis man som hund skal tøffe rundt med sådan en, unge, som der vejer mere og mere, så og man kan ikke selv holde sig fast. Ja. Så bliver man simpelthen nødt til at have nogle flere rod ind i det her projekt.
Ja. Hvordan er det med... Bonoboerne, er det rigtigt udtalt?
Ja.
Bonoboerne.
Ja. De ligner chimpanser. De har bare sådan noget Beatles-hår.
Ja.
Helt karakteristisk. De har virkelig Beatles-hår. Ja. De har sådan noget fra Beatles i start 60'erne. Sådan midterskilning og så ned.
Jamen, de er faktisk også lidt 70'ere.
De er sådan virkelig... Jo, det er de. Og det er meget interessant, fordi... bonoboer og chimpanser, vi er lige langt fra dem.
Er det rigtigt? Det var jeg også i tvivl om.
Og man plejer at kalde bonoboerne for dværgchimpanser, men nu har de ligesom fået deres eget navn, hvis man kan sige det sådan.
Ja.
Og det, der sådan er fascinerende, det er, at man plejede jo, inden man ligesom blev mere fokuseret på bonoboer, så plejede man at være sådan lidt pessimistisk omkring menneskeheden, fordi man kiggede på chimpanser. Og chimpanser, jeg synes, chimpanser er fantastiske, men chimpanser er ikke... nogle små, milde, blide aber. Chimpanser er krigeriske, og jeg mener det faktisk altså også varmt, for jeg synes faktisk også, det er fascinerende, de er utålmodige, og de er larmende, og de er primitive på alle mulige måder. De er virkelig sådan, at bare drøner rundt og laver ballade, altså et eller andet sted, og kan finde på at gøre virkelig vilde ting. Og der bonoboer, så plejer man at sige, at de er også meget territoriale, så de faktisk slår andre chimpanser ihjel, hvis de kan komme kommer for tæt på, og de kan finde på alt muligt. Også kannibalisme og sådan andre usjælmende ting, men unger fra naboflokken og sådan noget. Ikke? Og der plejede vi sådan at have sådan en... Sådan et før 70'erne, vil jeg sige, eller før 80'erne i hvert fald, der var der sådan et sådan pessimistisk syn på mennesket omkring. Prøv at se, det er vores nærmeste slægtning. Prøv at se, hvad de drøner rundt og laver. Mm. Det er jo typisk. Man kan se det. Det er mennesker. Det er mennesker om igen. Og så fik man ligesom øje på bonoboerne, og så blev man så glad, fordi bonoboerne har en anden måde at leve på. Og for det første, så har de sådan mere hunddominans. Og det var der jo visse kredse af befolkningen, synes man jo, det er en stor glæde, fordi så må verden være et bedre sted, når der er hund. Jamen, det mener jeg personligt slet ikke er tilfældet, men lad nu det ligge. Men der var man sådan, wow, hunder er jo så søde og rare, og nu er der hunddominant, så må alt være godt, ikke? Dem, der siger sådan, de har vist ikke kendt mange hunder i deres liv. Men de har hunddominans, og derudover så har de det karakteristika, at ret ofte i situationer, der vil få chimpanser til at feje totterne på hinanden, der giver det sig til at dyrke sex. Mm. Og det gør de på kryds og tværs. Ungerne gør det med hinanden, ungerne gør det med en voksen, to hunder med hinanden, to hanner med hinanden, på alle mulige indviklede måder. Og det er ikke, altså måske at sige, at de dyrker sex, vil måske være et forkert ord, fordi det er ikke sex med henblik på at få udløsning. Altså Nej. Det er ikke ligesom sådan fuldbyrdet sex på den måde. Det er mere sådan en måde, at det er sådan en udvidet pelspleje. Så det er bare sådan, nej, hvor er det hyggeligt, skal vi lige...
Ej, det er et nyt begreb, jeg gerne vil
tage. Det er fantastisk, så det er sådan, at hannerne går faktisk hen med sådan, undskyld mig, men erigeret penis op. Ja. Og så står de sådan og fægter erigeret penis op af hinanden, og det er bare så hyggeligt, og så falder man mere til ro. Ja. Så det er sådan den afslappende del af...
Det er fantastisk, altså jeg har lært omkring dem af mine faster i Østrig. Jeg fandt et klip i går med dem, altså som var en flok på Nobor, som sad op i træ og spiste, og hvad er det i Kongo? Det er kun i Kongo, de lever. Som spiste nogle frugter, og så kom der en anden flok ind og ville have dem. Og så sagde speakeren, hvis det var chimpanser, så ville der nu have været krig. Men fordi det er bonobor, og de, altså dem, der sad der først, mente, der var ikke nok til alle. Og så begyndte de netop at dyre sig på kryds og tværs, og det var sådan noget med i alle mulige stillinger på kryds og tværs. Og man så de der aber gå fuldstændig amok. Og så til sidst sagde han, åh, nu er der ro på, nu er konflikten løst. Og de har nu fundet ud af, at der er mad til alle. Og så er de helt roligt og spiste de der frugter. Og så lige pludselig fik jeg bare sådan et billede af, det er jo sådan, hele flygtningekrisen skal løses.
Ja, britterne mangler EU-sex.
Det var det. Altså, så jeg fik bare sådan et billede af Inger Støjberg, Angela Merkel, samtlige altså, europæiske ledere, der ligesom finder ud af, at der er nok til alle. Jeg synes bare, det er virkelig sjovt.
Det er i hvert fald meget forskellige måder at gå til det på. Og det er også derfor, jeg synes, det giver mening. Altså, man kan jo sige, at begge dele har jo givet sine fordele. Og det er jo også lidt, hvad habitat man er i. Fordi det er jo også sådan lidt om... altså, hvad lægger det op til? Ikke? Altså, man kan sige, nu gorillaer får til en anden art, som vi også er ret nært beslægtet med. Altså, gorillaer, de er vegetarer, så de spiser slet ikke kød. Og de bor jo i regnskov, og der er masser af ting, de kan spise. Mm. Så de lever jo meget sådan, som en ko vil gøre, sådan et drøvtyggerliv, hvor de kan sidde i fred og ro. Og de skal godt nok have rigtig meget mad, fordi de skal have mange kalorier, og det er der ikke så meget af i alt det her grønne, de spiser. Men til gengæld, hvis du sidder hele dagen og gumler lidt på det her, altså det lægger jo op til en helt anden form for afslappet livsførelse, hvor ungerne bare kan lege med hinanden og tjue hej, hvor det går. Og der vil jeg sige, at et chimpanseliv er et ret hårdt liv. Jeg har selv fulgt rundt efter chimpanser i Uganda i en regnskov. Og hvis man har et billede af, altså udover det frygteligt at være i den der regnskov, fordi der er alt muligt kryb, så er det altså også bare et spørgsmål om, at de står op meget tidligt, og så jager de virkelig rundt hele dagen efter at få fat i de mest kaloriefattige frugter. Og så en gang imellem, så går de på jagt eller er heldige at få fat i noget kød. Mm-hmm. Og så er der jo vild jubel, fordi der er nogle dejlige godt protein og godt med kalorier. Men ellers så er det jo et spørgsmål om, du lever et virkelig hårdt liv for at få fat i det her mad, ikke? Og der kan man sige, det er måske, du skal også forsvare dit territorium, fordi ellers så er der nogle andre, der kommer og vil have den der sparsomme mad, der i perioder er, ikke? Så et eller andet sted, så er hver ting til sin tid, ikke? Og Inger Støjberg har sin tid, ikke? Altså, jeg mener, det er jo også noget med, hvad er det egentlig, man skal... Hvad skal man foretage sig nu, ikke? Mm. Og der tror jeg, det er svært det her med at lave sammenligninger til én art, eller til én livssituation, ikke? Mm. Altså, det er jo...
Det er også lidt for sjov.
Altså, ja, det forstår jeg godt, men jeg synes, det giver god mening, det du siger, fordi det var den der diskussion, man havde. Og jeg tror, jeg er nået frem til, at mennesket har jo er jo både chimpanser og bonoboer, ikke? Altså, vi har jo både, og det synes jeg måske også, man glemmer nogle gange, altså, hvis man snakker om, hvor afvisende vi er. Altså, vi har måske i Danmark, har vi sådan lidt selvflagellerende tilgang til det, at vi er så onde, og vi er så hårde ved andre mennesker, og vi er så intolerante, og vi er alt muligt. Altså, jeg har rejst meget alle mulige steder i verden, og altså, jeg tror virkelig, at, nu er det ikke, fordi jeg sådan har data på det her, videnskabelige data, men jeg tror, jeg vil tillade mig den påstand, at danskere er altså meget, meget, meget tolerante i forhold til rigtig mange mennesker på den her klode, ja. Og vi er også meget åbne, og vi giver penge til mennesker, vi ikke engang kender, og vi betaler en masse i skat og til folk, vi ikke ved, hvad det skal bruges til og sådan noget, ikke? Ja. Altså, så jeg synes jo, historien er lidt mere kompleks, ja, end bare den her, vi er så hårde og onde, ikke?
Helt klart.
Så jeg tror, vi har begge sider, og det har menneskeheden jo, altså menneskeheden har jo evner til enorme dybder i deres følelsesliv, og empati for uhørt høje grader, som jo også er meget smukt. Al den medfølelse, vi kan have med hinanden, ikke?
Ja. Jeg bliver bare nysgerrig, fordi jeg har studeret chimpanser rundt i regnskoven. Hvordan har, altså nu ved jeg godt, du har studeret mange forskellige slags og mange forskellige steder, men hvordan fungerer den, hvordan kunne sådan en forskning fungere? Altså hvordan selve den, det studie i at følge rundt med dem?
Altså jeg var så heldig, at jeg fik lov, det mange år siden efterhånden, det er over 10 år siden. Altså jeg var så heldig, at jeg fik mulighed for at hægte mig på et longitudinelt studie, der har kørt i flere årtier. Longitudinelt, jamen det er bare, det har kørt i, det har kørt flere årtier, ikke? Okay. Det har varet rigtig lang tid. Så det er den samme flok, man har fulgt, ikke? Med de generationer, der så kommer, chimpanser lever jo rigtig længe. De kan blive op til 50 år eller sådan, ikke? Så der er jo nogen, man har fulgt i alle årtierne. Og så kommer der hele tiden nye unger til, og der er nogen, der migrerer og immigrerer og sådan noget, ind og ud af flokken og sådan, ikke? Men jeg fik lov til at gå med på det her fra en meget berømt antropolog, Richard Wrangham, som har kørt det her projekt i mange, mange år. Sidder på Harvard. Og der fik jeg lov til at gå med, så det var ligesom ikke mit eget forskningsprojekt, men jeg fik lov til at gå med i det eksisterende. Og der var man inde blandt andet undersøge sådan noget med, hvad betyder det for stresshormon, når der sker nye magtkonstellationer i en chimpanseflok. Så der gik man rundt og tog en masse urinprøver og fæsesprøver ude i naturen, ikke? Og så gik man ind og undersøgte dem for stresshormon. Vældig fascinerende. Og så kunne man sådan følge, man tog også en masse adfærds, altså man var inde og lave en masse adfærdsundersøgelser, så man kunne observationer af de her dyr, så man kunne se, men når der er meget stresshormon, hvad korrelerer det med? Altså, og der kunne man sådan se, jo meget interessant, at chimpanser, de trives egentlig rigtig fint med at have den her meget skarpe, statusorienterede struktur, hvor der er nogle meget stærke ledere, og det er bestemt ikke særlig egalitært på den måde. Men det fungerede de egentlig godt med. Der, hvor der blev problemer, det var, når der var uro i, hvem der så bestemte. Ja. Den periode fra, at der var en han, der ikke skulle være alfa han mere til, der var en anden, der nu var ved at komme op and rising. Der var der problemer, men det var ikke i virkeligheden det her med at være undertrykt, altså et eller andet sted, hvis man kan kalde det sådan. Det var egentlig et livsvilkår for de her chimpanser, så der var der sådan ro på igen. Og sådan nogle ting, det var enormt indviklet, så drøner man jo rundt og skal tage urinprøver, det er virkelig svært, ikke? Jo. Så det er sådan noget med, når de sidder op, når chimpanserne sidder langt op i træerne, så de her forskningsassistenter, jeg gik rundt med, så var de simpelthen klar med plastikposer nede under og sådan noget, når de sidder.
Nå, så simpelthen...
Ja, så kunne man sådan fange urinen og sådan noget.
Jeg tænkte, at I måske samlede det op.
Ja, men der var også, det var klart med fæsesprøver. Der var også sådan, I gik man lige rundt og samlede op i små poser og skrev på dato og tid og sådan noget.
Ja, så man stod der og gavet urin. Klar. Ja. Men hvordan, altså, er det så sådan noget med at filme dem, eller sidder I...
Nej, vi sad og holdt øje med dem, og det er jo altså virkelig svært. Der er ikke noget Hollywood-gorilla i disen over det her. Altså, fordi det kan godt være med gorilla, at det er meget, meget lettere. Det tror jeg faktisk, det er. Det må være væsentligt lettere at være gorilla-forsker ude i naturen end chimpanseforsker. Okay. Chimpanseforsker må være lidt som at forske i gibboner eller sådan noget, for de sidder altså meget af tiden langt op i træerne. Ja. Og så skal man på en eller anden måde sidde og få øje på, hvem er det, der sidder der, hvad laver de nu med hinanden? Og, og man skal jo gøre sig klart, at chimpanser er ikke særlig sådan på den måde venlige. De synes jo ikke, at mennesker er specielt lækre at have løbende rundt efter sig. Og heller ikke dem, der havde prøvet det i flere årtier. Så de prøver at stikke af, når de kan. De gider da ikke, at mennesker går rundt efter sig.
Angriber de?
Og det betyder... Nej, det var jeg faktisk ikke ude for. Fordi det meste af tiden synes de bare, at mennesker er irriterende. De gider ikke at forholde sig til os. Nej. Jeg var ude for faktisk det modsatte. Og det er nu heller ikke helt uproblematisk. Jeg var ude for, at der var en ung han, der synes jeg var enormt interessant. Fordi jeg er hvid, og han var vant til at se sorte. Og jeg fejlagtigt, vil jeg så sige, at jeg begik den... ikke særlig taktiske ting, at jeg så den her unge han, og så efterhånden, efter mange år med dyr, ved jeg godt, hvordan man ligesom griner til en ja. Chimpanse. Ja. Og så lavede jeg et, sådan en legegrimasse til ham, og det var lidt dumt, fordi det fik ham faktisk til at blive så inspireret. Han tænkte, hun
er interesseret.
Hun lege. Så han kom faktisk hen og tog mig i hånden, og det er en vild chimpanse. Det er sådan. Og de der forskningsassistenter, de var simpelthen ved at tabe kæmpemål. De havde aldrig været ude for det i alle de der år, de havde gået rundt derude. Og det var jo smukt. Ja. Og det var smukt. Men det, der ikke var så smukt, det var, at jeg var lidt naiv, fordi... og hvis jeg bare havde tænkt 2 minutter, så havde jeg jo udmærket godt vidst det. Fordi det der er humlen i det her, er, at chimpanser er jo meget, meget stærke.
Mm.
Og man er ikke interesseret i, at chimpanserne skal få et fortroligt forhold til mennesker. Fordi den eneste magt, de her forskere og forskningsassistenter har, det er, at chimpanserne er uklar på, hvor stærke er de. Og det vil sige, at en chimpanse ville aldrig, meget sjældent i hvert fald, give sig til at angribe nogle mennesker, fordi de vil være lidt usikre på, et eller andet, ja. Hvad har vi med dem at gøre? Og de er heller ikke interesseret i at inddrage menneskene i konflikterne, fordi vi er jo mennesker, og vi er noget helt andet. Ja. Men hvis de bliver for fortrolige med os, så minder vi nok om dem til, at så kunne de faktisk måske finde på, hvis der var konflikter, ja. At få os rodet ind i det her, og det er vi jo ikke interesseret i. Jeg kunne også mærke med den der hand, det var dybt fascinerende. Han stod faktisk, jeg tænkte, nej, han står og holder mig i hånden, hvor er det romantisk og dejligt det her. Wow, jeg stod og var næsten med tår i øjnene, meget naivt og blondt. Og han stod i virkeligheden og hæv lidt i mig. Og så gik det op for mig, jeg tænkte, det var ikke bare sådan at lade os holde i hånden, og lade os gå hånd i hånd igennem livet sammen. Det var, han stod faktisk lige og undersøgte, hvor stærk er hun
egentlig.
Sådan en hund med blondt hår. Nu står vi lige her, lad os lige tjekke. Og da jeg opdagede det, så var jeg skyndt mig over.
Slip igen.
Og slip igen, og fint, og hej med dig.
Og hvor stor var sådan en som ham?
Altså, han har været 7 år eller sådan noget, ikke? Okay. Så han har jo været, han har været stor nok til, at han virkelig kunne have kørt skade på mig, men det var en... Hvorfor skulle han gøre det ikke?
Jo,
men altså, han var stor nok til, at han begyndte at hive i mig. Så tænkte jeg, åh.
Ej, hvor er det fascinerende.
Det var sgu dumt, det
altså. Ja. Men kan aber blive forelsket? Altså, er det et element, der findes hos dem?
Men altså, jeg tror, man skal gøre sig klart, at... Altså, der er 2 ting. Jeg tror, der i hvert fald er 2 ting, man skal gøre sig klart. Der er nogle myter omkring det her med mennesker og parforhold og forelskelser og sådan noget. For det første, så har vi en myte nu om dagen, der hedder, at det er jo bare en historisk konstruktion at være forelsket. Den hører jeg ær til. Der hører jeg sådan lidt, jamen det er jo bare sådan meget socialt konstruktionistisk. Sådan. Jamen, det er jo bare en historisk konstruktion. Man har jo, gennem alle tider har man jo klaret sig med fornuft og ægteskab. Og sådan. Ja, det er fuldstændig korrekt. Men det er jo heller ikke sådan, at forelskelse på den måde er en ny ting. Der har også gennem alle tider været nogen, der foretrak hinanden.
Ja.
Det er den ene myte, synes jeg. Den anden myte, det er sådan lidt, at vi har måske et billede af, at igen, at der skal være rene følelser, at en forelskelse, det er et eller andet, der sådan er frilagt for alle typer i går så en snærende bånd, altså alle mulige typer praktiske bånd, og jeg tror ikke helt, det er sådan, det er. Altså jeg tror, forelskelse, man skal gøre klar, forelskelse er jo mange ting. Altså, og i dyreriget, der kan man sige, at parkonstellationer, ligesom alle mulige andre typer konstellationer, de har jo dybest set til formål, at man skal have en unge på benene, eller på vingerne, eller hvad den nu skal. Mm. Men det er ikke det samme som, at det så er det eneste. Altså, det er jo ikke sådan, at fordi 2 fugle finder sammen, for livet måske endda, at det er en fuldstændig praktisk foranstaltning, så de skal have den her unge på vingerne, og det er det eneste, der er. Det er ikke sådan, evolutionen virker. Den har lavet en masse, kan vi sige, støtteforanstaltninger, der skal bakke op omkring det projekt.
Ja.
Og de her støtteforanstaltninger, de kan få deres eget liv. Og det betyder jo, at man ser jo fugle. Hvis man i fangenskab kun har hanfugle, hanpingviner er den historie, man tit hører, ikke?
Mm.
Så finder de nogle gange sammen med hinanden. Og der behøver ikke at være noget æg, man skal have på vingerne, var jeg ved at sige. Altså, men det er jo fordi, at oprindeligt har det måske været ting, som kan man sige evolutionært, der er blevet selekteret for en konstruktion, der hedder, at vi skal være mere end én om det her projekt.
Mm.
Men for at det kan lykkes, så skal man have varme følelser for hinanden, eller man skal være tiltrukket af hinanden, eller man skal have en særlig bonding-følelse med hinanden. Og der kan man sige, hos mennesket, der tror jeg, at det, der er sket, det er, at det er så indviklet, at få et menneskebarn på benene, at de følelser, vi får for den person, vi skal have barnet på benene med, de har bare nogle dybder, som jeg tror, det er nok, man nok kunne sige, det ville være svært at genfinde ude i naturen. I hvert fald i sådan nogle han-hun-konstellationer.
Ja.
Altså man kunne sagtens finde dem hos mødre med unger, eller fædre med unger, eller voksne unger med deres gamle mor. Og sådan det kunne, tror jeg godt, man kunne. Men hos mennesket har der simpelthen været et pres på, at vi skal have en meget stor pakke af ønsker med hinanden og masser af følelser,
som skal støtte op,
op omkring det projekt, og de får deres eget liv, sådan, så det er fuldstændig ligegyldigt, om vi så aldrig skal have et barn, eller hvad vi nu ellers har skulle gøre. Men jeg tror faktisk slet ikke, jeg fik svaret dig ordentligt, fordi du spurgte om det her, om aber kan være forelskede. Jeg tror, at aber, der er bestemt andre aber, de foretrækker. Og på den måde kunne man måske sige, at de kunne være forelskede. Altså, nu er det lidt forskelligt fra blandt andet chimpanse til chimpanse, hvor meget den knytter sig til en bestemt af modsat køn. Men på den måde tror jeg bestemt, at de er slet ikke i tvivl om, at der er nogen, de foretrækker frem for andre. Mm. Men jeg tror, man ville se det mere hos blandt andet sådan noget som papegøjer. Jeg mener bestemt, at man ville kunne sige, at en papegøje var forelsket et eller andet sted.
Hvad er det
for jeg har set eksempler på... Jeg og andre har set eksempler på papegøjer, som var ret målrettet i, hvem de ville være sammen med, og man kunne ikke lige... Jeg har talt med en zoodirektør om det her med, om man lige kunne hellere sætte den sammen med en af samme farve. Og den, nej, den her blågule, den ville være sammen med en rødgrøn. Og det var bare rigtig unhandy, fordi det var ikke lige det, der lå i kortene fra direktørens side. Men han prøvede lidt at være det, ikke? Men man kunne ikke lige sådan præsentere den for en anden blågul, og så sige, prøv lige at se her. Det var målrettet, og man, sådan noget med at fjerne... Det var så ikke lige der, men det var et andet sted, hvor man prøvede at fjerne den her papegøje, der var uønsket farvekonstellation. Mm. Og den anden, den var fuldstændig kold. Den ventede bare. Og så, da vi endelig tænkte, okay, så giver vi op. Så var det instant. Wow, der er du jo.
Det var love.
Det var love.
Ej, hvor er det sødt, altså. Ja.
Primatolog Jill Byrnit forstår mennesket gennem evolution og andre dyr, især aber. Under åben himmel møder hun skuespiller og musiker Jeanette Albeck, der har en årlang fascination af både aber og kærlighed. Du lytter til mikrofonholder.
Men jeg bliver bare nysgerrig på, hvad tænker du omkring kærlighed? Hvorfor ville du snakke med mig om kærlighed?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså to ting i det. Den ene ting er, at jeg altid har været interesseret i aber. Så det er også derfor, at det giver så meget mening at snakke med dig om det. Og så grunden til, at det handler om kærlighed for mig i dag, i det hele taget, det er fordi, at de fleste ting, jeg arbejder med, handler om kærlighed i en eller anden form. Og jeg har skrevet enormt meget musik, især vil jeg sige, de sidste 6 år måske, utrolig meget ud fra det. Altså på den ene side har jeg mit eget band, som hedder O'Hara, som helt klart, kan jeg godt se, nu har været i kølvandet, opstod efter at jeg er blevet skilt, og når man er blevet skilt, så ved man, det er ikke sådan en dans på roser, og efterfølgende nogle svære brud og sådan noget. Så der har været enormt meget opbrud, rent kærlighedswise, i mit liv de sidste 6 år, kan man sige, ikke? Og det her, som vi også snakkede lidt om tidligere, har skabt enormt stor sådan splittelse inden i mig, fordi jeg på den ene side virkelig ønsker mig, eller ikke på den ene side, jeg ønsker mig inderligt, lige præcis det, som jeg sagde, at føle tilhørsforhold, og ønsker at være noget for et andet menneske. Nu vil jeg ikke gå ind i monogami eller ikke monogami, men jeg ønsker at være noget for nogle andre, for et andet menneske. Og samtidig så føler jeg mig, uden at det skal lyde som om, jeg er et offer for min tid, fordi det er jeg på ingen måde, men jeg føler også lidt, at jeg lever i en tid, hvor at skilsmisser og brud og alt det der, du har snakket om, ikke? At vi skynder os videre, lige så snart noget bliver svært.
Må jeg godt lige indskyde noget? For jeg synes ikke, du behøver at trække land. Jeg synes, vi er offer for vores tid, selvom vi jo selv er vores tid også. Mm-hmm. Fordi jeg mener, jeg synes også, at noget af det, der gør det rigtig svært i menneskeverdenen, i vores del af verden, i land som Danmark, det er, at der er jo ingen retorik, der gør noget som helst for at bevare forhold. Altså, hvis der er nogen, der går fra hinanden, så er det jo ikke sådan, at der er en hel masse omkring de her personer, der siger, ej, hvor er det frygteligt, skulle I ikke hellere arbejde med det? Mm. Eller hvorfor gør du det? Eller du kan da ikke bare smide det ud med badevandet. Sådan er det jo heldigvis masser af andre steder i verden, at man stadig går ind og siger, vent lige lidt, du kan da ikke bare lave det her brud. Ja. I stedet for, så hører man ting, jeg har været ude for, i hvert fald masser af folk, der siger, hvor er det godt, du slapper af med ham. Ja. Det skal du da ikke finde dig i. Ej, hvor godt, nu kan du gå ud og leve et dejligt single-liv. Og jeg tænker hver gang, hvad er det for noget vrøvl? Altså, hvad er det, der er dejligt ved det? Jeg mener, jeg kan godt finde ud af at være alene. Jeg er super god til at være alene. Jeg har masser af venner og veninder, der kan finde ud af at være alene. Men hvad er det dog for noget, hvor var det godt, at nogen slap af med nogen? Altså, hvad er det for en retorik? Mm. Så på den måde, der synes jeg faktisk, vi er både medskaber, vi er sandelig også offer for vores tid. Det her sted, vi er på kloden.
Ja, ja. der er jo, ja, helt klart. Altså, jeg vil sige, der er utrolig mange mennesker, der er kommet til mig efterfølgende, fordi det jo ligesom bare falder som dominobrikker af folk, der går fra hinanden hele tiden, som er kommet til mig i håbet om, at her er stor forståelse og stor sådan, opbakning omkring et eller andet brud. Og jeg er den sidste, man skal gå til, fordi jeg bliver så ked af det. Altså, selvfølgelig er der nogle gange, som du selv siger, en rigtig, rigtig god grund til, at man bliver nødt til at gå fra hinanden, ikke? Det er klart. Men den der sådan lidt, jeg kan ikke lige mærke mig selv, og jeg ved, altså hele den der, jeg har en dyb romantiker i mig, tror jeg, eller også, fordi det er jo måske en måde at lave det i strakt arm. Jeg har et dybt inderligt ønske om at man ligesom faktisk også har et livsvidende. Altså, jeg har heldigvis nogle nære relationer tæt på mig, som er sammen stadigvæk. Og jeg kan jo se, hvad det er for et livsvidende, de har med sig, som du også selv var inde på, ikke?
Tid tilbragt sammen.
Ja.
Og jeg ved ikke engang, men jeg synes, om det er, det er jo ikke noget med, at du er en naiv romantiker, tænker jeg, at du siger det her med, at jeg tænker omkring det her med, at måske nogen skulle sige, jamen prøv lige at høre, du kan ikke mærke dig selv. Jamen skulle I så ikke finde ud af, hvorfor du ikke, skulle I ikke finde ud af, hvorfor du ikke kan mærke dig selv? Ikke noget med, skal du ikke ud og finde ud af og mærke dig selv? Altså, jeg mener, prøv at tænke, igen, jeg synes, det er så fascinerende, hvordan at rigtig mange mennesker på den her klode, prøv at forestille dig, du står og siger til dem, vi er så umodne, at vi er nødt til at rende rundt og have en masse parforhold, for ellers kan vi ikke mærke os selv. Altså, det, i min optik, det er, undskyld mig, og jeg er jo selv lige så meget en del af malarmen.
Ja,
men det er mere
for
at sige, så det er ikke for at komme her og spille smart. Det er bare for at sige, at jeg synes bare, at det er en umodenhed af uhørte historiske dimensioner, at vi føler, at vi er nødt til at have en masse parforhold, for i gåsøn at kunne mærke os selv.
Ja, ja.
Det er en formålsløst jagt, som kaster en masse lig af, så vi ser sådan en chauffør, der bare kører derud og tænker, de andre er dårlige bilister, men i virkeligheden ligger der et væld af lig bag ham eller noget.
Ej, jeg får lyst til at læse en lille ting op her fra hvad hedder det, en bog, der hedder Vilhelms Værelse. Jeg ved ikke, om du kender den.
Og to titel.
Ja, lige præcis. Fordi nu har jeg været utrolig involveret i Toves værk de sidste 3-4 år, fordi jeg har været en forestilling på Det Kongelige om hende, sammen med Sort Samvittighed, som er et kunstnerkollektiv. Jeg ved ikke, om du kender. Det er også lige meget. Men Tove, i den tid, jeg har beskæftiget mig med hendes ting, har virkelig ramt mig så hårdt, fordi hun har på den ene side en så kynisk tilgang til eller hendes syn på kærligheden er så kynisk og så hård, synes jeg. Og samtidig så er der også stor sandhed i de der meget kyniske ting, hun siger omkring kærligheden, som i den tid, jeg har arbejdet med, det virkelig har ramt mig lige ind i, hvor jeg selv er i det. Den der en blanding af, jeg tænker, jeg ved ikke, hvordan jeg nogensinde skal kunne stole på et andet menneske igen, eller hvordan jeg nogensinde skal kunne gå ind i en tillidsfuld relation. Alle de der ting, ikke? De der dilemmaer. Samtidig med, at Tove også er en kæmpe stor romantiker, som jo hylder kærligheden og ønsker den og bruger hele sit liv, det liv, hun levede på, ligesom at finde den. Så nu læser jeg bare lige noget af det, ikke? Som jeg synes er lidt apropos det, vi snakker om. Fra Vilhelms Værelse, som siger, for der er noget ved enhver ren og ny begyndelse, der vækker menneskets trang til at smadre det fine bygværk, eller i det mindste bringe stenene i uorden, så det vokser sig skævt og ufuldkomment, og ikke mere skinner nogen i øjnene. Det besynderligste ved den store kærlighed er, at den vil beskues og udstilles, som krævet alt, hvad sådanne to lykkelige foretager sig hele verdens opmærksomhed. Siden er det umuligt at erindre, hvad man egentlig sagde til hinanden, skønt det var uhyre betydningsfuldt, og man næppe undte sig søvn, fordi det betød tavshed. Og før man vidste af det, var tavshed det naturlige, og tale kun som en slags feber, man af og til blev grebet af. Og siden bredte der sig en farlig tomhed mellem ordene, så man vendte mange gange i munden, før man slap dem løs. Væggene rykkede sammen, så der ikke var luft nok i rummet. Man måtte sige noget, ligegyldigt hvad, og selv det var blevet vanskeligt, fordi ordene var forsvundet dybt nede i vores sinds bitre sørgmodighed. Skål.
jeg tror meget, det der taler ind i det, jeg sagde tidligere, med ikke måske at kunne, altså også hvad jeg ved om Tove Ditlevsens liv, måske det her med at kunne rumme sin egen eksistentielle ensomhed, ikke? Som man ligesom måske leder efter andre mennesker til at udfylde det tomrum. Og det tror jeg desværre, ulykkeligt nok, altså det er bare en meget tragisk ting i menneskelivet, at det kan vi ikke, og det er en formålsløs jagt. Og hvis det er det, du forsøger at gøre, når du går ind i en relation, at forfylde det tomrum, så er det en så er du på Titanic, fordi det vil blive en skuffelse.
Ja.
Og det kan det blive hurtigt, eller det kan tage lidt tid.
Ja.
Og så vil du bare føle stor bitterhed omkring den person, du er sammen med, fordi de ikke kunne fylde det tomrum.
Ja.
Og så bliver det jo mere sådan en narcissistisk udviklingsprojekt, ikke?
Det må man sige.
End det bliver noget andet.
Ja.
Og det er jo rigtig svært. Det er jo noget, vi alle sammen skal navigere i. At hvad, er det bare, skal vi bare dulme med smerten? Eller hvad er det, vi er ude i? Altså, vi er ude i et misbrug her.
Mm.
På raffineret vis.
Mm.
Eller hvad er det præcis? Og der er det måske igen bare parforhold er indviklet.
Altså, ja, ja.
På alle mulige måder. Fordi ja. Det er alt muligt, der går sammen i et, ikke?
Det er sjovt, fordi jeg er inden for det sidste halvår begyndt at praktisere buddhisme. Og alle mulige ting, der hænger sammen med det. Men for mig, og det er der jo virkelig ikke noget nyt i overhovedet, men for mig er det blevet en nøgle, hvor meget lykkeligere jeg bliver, når jeg fokuserer, altså fjerner fokus fra mig selv, og fokuserer på, hvor jeg kan være noget for andre, hvor jeg kan bidrage. Og det er jo altså side et i de fleste et eller andet, ikke? Men det har alligevel været virkelig sådan øjenåbnende for mig, hvor meget jeg bliver gladere som menneske. Og det jo, tænker jeg, også hænger lidt sammen med det, den der, altså, det vi snakker om i forhold til kærlighedsrelationerne. Hvis fokus både arbejdsmæssigt og kærlighedsmæssigt og alle de relationer, man er i, hele tiden er på, hvad jeg kan få ud af det her, fordi jeg skal videre med det, der er mit projekt, ikke? Så bliver det bare færdigt i de sidste ende.
Og det er et sygt projekt. Ja. Altså, jeg tror simpelthen ikke, at mennesket som art er skabt til et så individualistisk, narcissistisk projekt overhovedet.
Nej.
Og jeg tror da også, det er derfor, at man ser, at hver gang, især i et land som Danmark, hvor vi måske meget lader, hvad skal man kalde det, vi måske meget lader sådan statslige organer og kommunale organer ordne en masse ting omkring at tage sig af hinanden, ikke? Der tror jeg da, at man kan jo se ansatser til, hver gang der er noget, som civilsamfundet ligesom kan stå sammen om, så bliver vi simpelthen så glade. Og det er næsten lige meget, om det er at hjælpe hinanden ud af biler, der er druknet på Lyngby Motorvejen,
ja.
Eller om det er at samle nødhjælpspakker til flygtninge, eller hvad ved jeg.
Ja.
Altså, vi bliver så glade, at det er næsten lige meget, hvad det er. Ja. Endelig er der noget, vi kan lave sammen.
Ja.
Og der tror jeg da, at det siger noget om, at den her enorme individualisme, den er for hård for os, og den er for robotagtig. Mm. Og vi skal heller ikke tage fejl, tror jeg, altså, fordi Danmark er jo, jeg vil mene, vi er ret ekstreme i den retning. Altså, jeg tror, vi måske i Danmark har et billede af et land som USA, der er det endnu værre. Altså, det er slet ikke mit indtryk, fordi i USA har man stadig en af nød, kan man sige også, ikke? Men der har man en stor grad af civil hjælpsomhed, hvor man faktisk hjælper sine naboer på en helt anden måde, end vi har tradition for. Ja, ikke fordi vi ikke vil, fordi vi bare ikke er givet til det, eller vi er slet ikke traditionsbundet op omkring det.
Mm. Hvis man nu skulle... det kan godt være, det er lidt kornigt, ikke? Men nu siger jeg spørger alligevel. Hvis man nu skulle hive aberne på bordet, ikke? Hvis nu aberne kunne give os et godt råd, ikke? Altså, og de formår at være i den der flok, samtidig med de forskellige slags konstruktioner. Hvordan... og de i agtog os som mennesker, hvor vi er lige nu. Hvad tror du, de kunne... Hvad kunne de lære os? Hvad vil de sige til os?
Ej, jeg tror, at de, hvis de skulle tale til os her på bordet, så tror jeg, det ville være noget med, altså cool it. Altså, lad være med at gå rundt og spekulere så meget over, altså hele det her med, hvad jeg kan gøre for dig, og du kan gøre for mig. Altså, bare vær der sammen. Tag den derfra. Altså, vær i det. Altså, det er jo en lang, det er sådan noget selvhjælpsmanualbog, vi er ude i, altså, hvor alting skal være del af et eller andet udviklingsprojekt, ikke?
Ja, ja.
Altså, bare vær der.
Ja.
Træk vejret.
Ej, jeg vil rigtig gerne møde nogle af dine æbler. Ja, men altså, vi lakker jo desværre mod enden i den her spændende samtale, selvom jeg jo godt kunne blive ved. Men det slår mig lige efter lige også at have læst noget Tove Ditlevsen højt, at det kunne være, at man skulle spille en afslutningsvis en lille kærlighedssang, som jeg har skrevet i forbindelse med Tove Ditlevsen-forestillingen.
Det vil jeg gerne høre.
Har du lyst til at høre
ja.
Det? Det kunne være, at jeg skulle gå indenfor, fordi jeg har et klaver her, så kunne jeg lige spille den for dig.
God idé.
Og den har nemlig lige præcis det, som vi også lige har snakket om, ønsket om at overgive sig helt og aldeles, som vi også slutter forestillingen med.
Ja, det var spændende at snakke med dig.
I lige måde, det har været meget, meget spændende. Tak for det.
Selv tak.
Så tag mit hjerte i dine hænder, men tag det varsomt og tag det blidt. Det røde hjerte, nu er det dit. Det slår så roligt, det slår så dæmpet, for det har elsket og det har lidt. Nu er det stille, nu er det dit. Og det kan såres, og det kan segne, og det kan glemme og glemme tit. Men glemmer aldrig, at det er dit. Det var så stærkt og så stolt mit hjerte. Det sov og drømte i lyst og leg. Nu kan det knuses, men kun af dig.
Du har været på tur i det grønne i Kærlighedens Tegn med mikrofonholder, hvor skuespiller og musiker Jeanette Albeck talte med primatolog Jill Byrnit om aber og andre dyrs kærlighed, her inklusiv menneskers. Jeanette Albeck spiller med i Tove, Tove, Tove på Det Kongelige Teater, som har sit udspring i Tove Ditlevsens digte. Her til slut hørte du en af Jeanette Albecks sange derfra.
Stærkt og så stolt mit hjerte. Det sov og drømte i lyst og leg. Nu kan det knuses, men kun af dig.
Du kan lytte til denne og tidligere udgaver af mikrofonholder på radio247.dk/mikrofonholder. Programmet her var tilrettelagt af Amanda Schwartz Nielsen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.